Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vrata jutri zapirajo trgovine, a do živil, zdravil, časopisov, gradbenih materialov bomo lahko prišli.
Vrtci prihodnji teden delujejo v omejenem obsegu, konkretne odločitve v rokah županov.
Cvetličarji in vrtnarji pozdravljajo odločitev, da lahko kljub strogim omejitvenim ukrepom delo opravljajo tudi v času vseh svetih.
Nadškof Zore, komentiranje maše pri prenosu prek Facebooka je, kot bi celo mašo klepetal.
Varuh človekovih pravic je ugotovil 305 kršitev, med njimi je tudi diskriminacija zasebnega šolstva.
Občine bodo imele več sredstev za investicije, saj se jih finančno krepi in razbremenjuje nalog.
Vreme, popoldne na vzhodu delno jasno, drugod oblačno.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Včeraj so pri nas opravili 6745 testov na okužbo z novim koronavirusom. 1656 je bilo pozitivnih. Na oddelkih za intenzivno terapijo se zdravi 67 bolnikov, s pomočjo ventilatorja jih diha 46. Aktivno okuženih je 11434 oseb, umrla sta dva bolnika. Z jutrišnjim dnem stopi v veljavo odlok o zaprtju nekaterih gospodarskih dejavnosti. Država se z novimi ukrepi tako vrača v spomladansko obdobje, je na novinarski konferenci povzel gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Začasno bodo zaprti nastanitveni obrati, vse kulturne ustanove, tudi knjižnice, frizerski in kozmetični saloni, bazeni, kinematografi, fitnessi, avtopralnice in podobno. Bodo pa nekatere izjeme tudi v trgovski dejavnosti, zato trgovski centri vrat ne bodo zaprli, le v omejenem obsegu bodo delovali. Več Tanja Dominko.
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je pozval vse, da se pridružijo bitki z boleznijo. Prepričan je, da bomo zmogli tudi v tem valu premagati virus. Delno zaprtje nekaterih dejavnosti bo k temu boju dodalo svoj kamenček. Bodo pa potrošniki do nekaterih nujnih dobrin vseeno lahko dostopali. Tako ostajajo odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, drogerije, tržnice, kmetijske prodajalne, prodajalne s hrano za živali, drevesnice in vrtnarije, cvetličarne, bencinski servisi, avtomehanične delavnice in vulkanizerji, prodajalne z gradbenim materialom, banke, zavarovalnice, pošte, dostavne službe, trafike in kioski. Vse to torej ostaja odprto. Dovoljen je tudi osebni prevzem blaga in hrane, prav tako.
Opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, ter strežba jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, naprimer menze.
Svoje vrata zapirajo tudi hoteli, a tudi tukaj so nekatere izjeme.
Storitve nastanitvenih obratov lahko izjemoma koristijo osebe, ki zaradi upravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev, ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij. Nastanitev lahko koristijo tudi osebe, ki so strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje. Izjema so tudi športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki upravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z zakonom o športu.
Prav tako se izvajajo storitve medicinske rehabilitacije. Utemeljitev ukrepov bo vlada preverjala na vsakih 7 dni in takrat odločala o morebitnem podaljšanju ali odpravi.
Ker svoje poslovanje s prihodnjim tednom spreminjajo tudi vrtci, je na mestu vprašanje, kaj bo z varstvom. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je dejala, da je odločitev v rokah občin. Medtem pa v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije zgroženi ugotavljajo, da posamezni župani popolnoma izigravajo odlok vlade o zaprtju vrtcev. Vrtci vabijo starše, da pripeljajo otroke v nujno varstvo brez vsakršnega dokazila, kar posledično pomeni, da vrtci pravzaprav ostajajo odprti. To se med drugim dogaja na območju mestne občine Ljubljana in mestne občine Novo mesto.
Starši otrok, ki prihodnji teden varstva otrok v vrtcih ne bodo potrebovali, bodo za ta čas oproščeni plačila vrtca, je na novinarski konferenci povedala ministrica Simona Kustec.
Županje in župani so tisti, ki najbolje poznajo potrebe lokalnega okolja, iz katerega seveda prihajajo starši oziroma otroci, ki potrebujejo vzgojno-izobraževalni proces v vrtcih in na podlagi tega bodo potem tudi odločili, kateri vrtci in v kakšni obliki bodo v tem obdobju, ko velja omenjeni odlok, odprti.
Kateri starši bodo vendarle lahko pripeljali otroke v vrtec?
V prvi vrsti predvsem te zaposleni, ki ta trenutek v resnici so krvavo, usodno potrebni za nemoteno delovanje družbe in pa države v tem času.
Tolažba za vse starše, ki ne sodijo v to skupino, pa je.
Da bodo tudi ti starši dobili nadomestilo v višini 80% za višjo silo, tako kot je bilo to v prvem valu epidemije.
Je napovedal minister za delo Janez Cigler Kralj. To bo strošek proračuna, ne delodajalca, je dodal. Za starše je pomembna še ena informacija. Vsi tisti, ki so morali varovati otroka, ker je bil v karanteni, bodo prav tako upravičeni do nadomestila plače. Vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu Vesna Kerstič-Petrič pojasnjuje.
Da bodo tudi starši otrok v primeru, da je en od otrok okužen v vrtcu in je bila cela enota napotena domov, dobil od NIJZ potrdilo in s tem potrdilom bo lahko seveda tudi ta starš uveljavljal nadomestilo za čas, ko je bil z otrokom doma.
Po novem bo sicer oseba, ki ji potrdijo okužbo, sama obvestila vse, s katerim je bila v tesnem stiku. Tisti, ki naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu. Po novem protokolu zaposleni o stiku z okuženim obvesti svojega delodajalca, ta pa presodi, ali lahko dotični dela od doma ali celo na delovnem mestu, če nima nobenih stikov z drugimi. Če to ni možno, ostane doma. Za potrdilo o karanteni, s katero lahko zaposleni uveljavlja pravico do nadomestila za karanteno, pa bo poskrbel delodajalec, o tem bo obvestil NIJZ. Kaj pa samozaposleni?
Samozaposleni družbeniki in kmetje, ki si dela ne morete urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, boste do potrdila prišli tako, da boste o tem, da ste bili obveščeni, da ste tesen stik, obvestili svojega izbranega zdravnika. Ta bo za vas, tako kot v prejšnjem primeru, posredoval pri NIJZ, da vam bodo poslali potrdilo o napotitvi v karanteno na domu.
Je na novinarski konferenci še pojasnila predstavnica Ministrstva za zdravje.
Pred dnevoma vseh svetih in vernih rajnih imajo veliko dela vrtnarije in cvetličarne, kjer je zaposlenih več tisoč ljudi. Že spomladi so utrpeli veliko izgubo zaradi zaprtja v času materinskega dneva, tokrat pa jim je vlada prisluhnila, se lahko delo opravljajo še naprej, vendar ob strogem upoštevanju navodil na IEZ. Kaj bi zaprtje cvetličaren pomenilo za to panogo, pa Alen Salihovič?
V Sloveniji je več kot 2000 registriranih podjetij, ki se ukvarja s prodajo rezanega cvetja in vrtnarstva. Več sto pa je takšnih, ki cvetje, tudi krizanteme, vzgaja za prodajo.
Krizantema in 1. november, vsi cveti so del slovenske kulture in del slovenske tradicije. Takšen ukrep bi pomenil pravzaprav propad, bankrot za slovenske vrtnarje in cvetličarje.
Nam je povedal predsednik sekcije vrtnarjev in cvetličarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Simon Ogrizek. Opozoril je, da so vrtnari in cvetličari že spomladi doživeli velik manko. Temu je sledilo še poletno odpovedovanje številnih dogodkov.
So pravzaprav cvetličari, ki so delali na področju oblikovanja cvetja za dogodke, poroke, utrpeli ogromen izpad in je to pomenilo tudi konec dejavnosti za mnoge od njih.
Čeprav letos na pokopališčih ne bo organiziranih molitev, pa imamo prihodnji teden usedni čas, da se ostavimo ob grobovih, jih nekoliko polepšamo in se v osebni molitvi spomnimo tistih, ki so bili del našega življenja.
Kako se obnašati pri spremljanju prenosa svete maše prek spleta? Predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Stanislav Zore, je v pogovoru za naš radio dejal, da nove razmere zahtevajo tudi nov bonton. Več Marta Jerebič.
Nadškof Zore je zelo slikovito ponazoril, kako neprimerni so med mašo nenehni komentarji na Facebooku.
To je nekako tako, kakor bi v cerkvi celo mašo klepetal. Se pravi, da nisem pri dogajanju, sem se izklopil oziroma hočem samega sebe na nek način izpostaviti.
Spremljanje maše prek medijev zahteva notranjo in zunanjo držo navzočnosti pri nečem svetem.
Ker pomeni, da se človek že navzven uredi in pri tej sveti maši sodeluje. Od začetka do konca, s poslušanjem, z odgovori, z naravnanostjo srca, s pozornostjo in pobožnostjo.
Tistim, ki dvomijo o virusu, Načko Vzore pravi.
Naj gredo kot prostovoljci v domove za ostarele, naj gredo kot prostovoljci v bolnice, ki zdravijo bolnike z koronavirusom in se bodo prepričali, kako so stvari drugačne.
Glede na število okužb vsak dan verjetno že vsakdo pozna koga, ki je okužen. Vse več ljudi je v karanteni, samoizolaciji. V bolnišnici se zaradi COVID-a zdravijo tudi otroci. Tesnoba v ljudeh se povečuje. Kako naj čim bolj mirno prebrodimo ta čas?
Bi rekel, da moramo v tem času ostajati aktivni. Skrbeti za to, da smo v tem času zavestno pozorni, drug do drugega, prijazni, spoštljivi, odpuščajoči.
O nenehnem brskanju za najnovejšimi novicami in številkami o koronavirusu pa?
Nikar, to škodi. Povečuje tesnobo in ne dviga duha.
Celotnemu pogovoru z nadškofom Zoretom boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 8. uri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Primer Novič naj bi zastaral konec decembra, zelo verjetno brez epiloga.
Spomin na Rajne nas vsako leto spominja tudi na prikrita morišča in grobišča.
Ministri držav članic NATO o vojaških proračunih članic, misijah na Bližnjem vzhodu in delovanju v vesolju.
Šport, Primož Roglič še naprej vodilni na dirki po Španiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, prometna nesreča se je zgodila na cesti Trzin-Ljubljana na Štajerski cesti od Črnuč proti Tomačevem, je tako zaprten pas, nastaja pa tudi zastoj. Zastoj je na tej cesti tudi v obratni smeri in sicer zaradi del, zastoj pa je prav tako na južni ljubljanski obvoznici na Izvozovič iz smeri Kozari in sicer zaradi del Ljubljani na Tržaški cesti. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Staro Duško in Obrežjem, tu čakajo vozniki tovornih vozil, no poleg tega pa nekaj gneče tudi zaradi popoldanske prometne konice. Promet je kar povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Delali pa bodo na primorski avtocesti, ta bo zaradi nadgradnje hidrantnega omrežja v predorih Dekani in Kastelec zaprta med 9. zvečer in 5. zjutraj. V noči 26. na 27. oktober med Kozilom in Kastelcem obe smeri, 27. na 28. oktober pa med Črnim Kalom in pa Serminom obe smeri, obvozi pa bodo v tem času po originalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Državni zbor je obravnaval predlog zakona o finančni razbremenitvi občin. Pripravljeni ukrepi bodo lokalne skupnosti med drugim razbremenili administrativnih postopkov ter jim zagotovili dodatne vire financiranja. Andrej Šinko.
Zakon obveznosti občin usklajuje z ustavnim načelom, ki določa, da so njihove naloge vezane zlasti na lokalno okolje. Razbremenjuje pa jih tudi nekaterih stroškov in administrativnih postopkov, je pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Ob tem pa dodal, da državna oblast lokalni že dalj časa obljublja povečanje sredstev zlasti na račun povprečnine.
Vendar pa z ustrezno višino povprečnine ne pomagamo občinam, če jim hkrati na drugi strani zakoni določimo nove naloge in pristojnosti.
Aktualna vlada zato namerava občine razbremeniti nekaterih nalog, ki po naravi sploh niso občinske, hkrati pa jim zagotoviti tudi nekatere dodatne vire financiranja. Minister Koritnik je pojasnil, da bodo dodatno v zakon vključili še nekatere elemente, ki so koalicijsko že usklajeni.
Poenostavitev postopka dodeljevanja sredstev za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna, skrajšanje prehodnega obdobja pri določanju zneska skupne primerne porabe občin za sofinanciranje občinskih investicij, polno višino nepovratnih sredstev v višini 6% primerne porabe bi občine prejele že v naslednjem letu, dodatno sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom, poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun in pa obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe, kar bi prevzela država.
Poslanec SDS Branko Grims je poudaril, da bodo občine imele v prihodnjih letih na voljo ogromno razvojnih sredstev.
Povprečnina, ki je določena za občine, je dvignjena na 628,20 evra, kar pomeni na letni ravni v prihodnjem letu 83 milijonov evrov več za delovanje občin, kot je to določila prejšnja Šarčeva vlada.
Bistveno več kot kadarkoli prej pa bo na voljo tudi evropskih sredstev.
Državni zbor je včeraj razpravljal o poročilu varuha človekovih pravic za leto 2019. Varuh Peter Svetina je ugotovil 305 kršitev pravic in drugih nepravilnosti pri 48 različnih organih, največ na Ministrstvu za delo, pri občinah in sodiščih sledijo Ministrstvo za okolje in prostor, centri za socialno delo in policijske postaje. Državnim institucijam je letos predlagal 158 priporočil. Več Silvestra Sadar.
V poročilu varuh ugotavlja, da se življenjske razmere v domovih za starejše zaradi pomankanja kadra slabšajo, kadrovski normativi pa so nezadostni, prav tako v prezasedenih zaporih. Na področju otrokovih pravic odgovorne poziva naj čim prej sprejmejo zakon za celostno obravnavo otrok, žrtev in prič kaznivih dejanj. V zadnjih dveh letih je dobro zaživel Inštitut zagovorništva otrok, ki je bil dodeljen že 65. Izpostavil je pravno in komunalno neurejenost romskih naselij ter prepočasno odpravljanje ovir za invalide. Na splošno Svetina ugotavlja, da je raven spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji visoka. Poslanci so kot težavo izpostavili to, da kar 200 priporočil iz preteklih let še čaka na uresničitev. Med njimi je tudi zagotovitev enakopravnega položaja vseh izvajalcev vzgoje in izobraževanja. Tega z odpravo diskriminacije učencev v zasebnih osnovnih šolah z javnoveljavnim programom v 7 mesecih na oblasti ni storila niti desno-sredinska vlada, beremo na portalu domovina.je. Varuhova priporočila pravno sicer niso zavezujoča, so pa pomemben pokazatelj, koliko se vlada dejansko zavzema za krepitev spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljevalo ponovljeno že tretje sojenje Milku Noviču zaradi očitkov, da je umoril direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Čeprav bi moral primer zastarati že 11. oktobra, pa je sodni senat odločil, da je ta zaradi omejitve dela v času epidemije podaljšan do konca decembra. Ali je do takrat mogoče pričakovati odločitev sodišča, pa v prispevku Alena Salihoviča.
Zelo redko se zgodi, da pride do tretjega ponovljenega sojenja, je v pogovoru za naš radio dejala penologinja in novinarka Večera Damjana Žišt.
Če bi sodišče želelo zadevo izpeljati do konca, morala biti gospodu Noviču izrečena pravnomočna sodba, kar je pa po mojem vedenju praktično nemogoče. Saj ni bila izrečena sodba niti na prvostopenjskem sodišču, ker trenutno poteka sojenje.
Tudi zagovornik Noviča Žiga Podobnik je prepričan, da ni prav nobene možnosti, da bi bilo sojenje do takrat pravnomočno končano. Kaznivo dejanje umora sicer zastara v 50 letih, a to v konkretnem primeru ne velja.
Ko je Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo gospodu Noviču, je pravzaprav v tem sklepu zapisalo oziroma tako določa zakon, da mora biti obtoženemu v roku 2 let od dneva, ko je Vrhovno sodišče izdalo odločbo, izrečena pravnomočna sodba, sicer zadeva zastara. No, in tako je zdaj tudi v primeru gospoda Noviča.
Je povedala novinarka. Dodaja še, da sicer delo na sodiščih kljub epidemiji teče.
Trenutno, lahko govorim vsaj za Ljubljansko sodišče, zadeve potekajo za enkrat še, brez nekih večjih odpovedovanj, seveda ob zelo strogih varnostnih ukrepih glede nevarnosti okužbe z virusom.
Nam je pojasnila Damjana Žišt.
Praznik vseh svetih in spomin na rajne vsako leto oživita nezaceljeno rano v našem narodu, saj večina žrtev druge svetovne vojne in revolucije nima znanega kraja smrti. Zato ostanejo le simboli, simbolni pokloni žrtvam, ki počivajo v množici prikritih grobišč. V tem duhu sta danes pri kapelici pri rovu Svete Barbare v Hudi jami pri Laškem poslanca Eva Irgl in Aleksander Reberšek položila venec, več Tone Gorjup.
Od 3. marca 2009, ko so odkrili množico trupel v rovu Svete Barbare, se je pri nas marsikaj spremenilo. Najdene žrtve in tiste, ki so jih izkopali iz rova, zdaj zaenkrat počivajo na pokopališču v Mariboru. Škof Stanislav Lipovšek je po tem dejanju pri maši za teharske žrtve dejal.
Hvaležni smo vsem, ki so poskrbeli, da je vendarle stekel proces postopnega urejanja naših morišč in grobišč, kot se to dogaja v Hudi jami in v drugih krajih.
Občina Laško s Komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč in drugimi državnimi organi pripravlja projekt ureditve rova Svete Barbare v okviru nastajajočega ekomuzeja. Pobudo za to je dal predsednik Jože Dežman, ko je dejal.
Huda jama mora ostati zaščiteno spomeniško območje z enim programom. Nedvomno je pa to izvedljivo, ker je infrastrukturno je jama opremljena. Moje stališče je čim manj posegati, ampak preprosto omogočiti vstop, poštljivo vstopati, iti drugačen ven in mogoče z nekaj več ponižnosti in spoštovanja živeti naprej.
V komisiji si prizadevajo, da bi pri raziskovanju in urejanju vseh vojnih grobov, pokopališč in grobišč dosegli ureditev, ki bi bila primerljiva z zahodnimi demokracijami. Pot do tja je še dolga, saj je nasprotovanje dedičev revolucije še vedno precej močno. A Dežman meni, da se razmere spreminjajo.
Kot predsednik komisije opažam, da v zadnjih nekaj letih so ljudje začeli govoriti. Opažam pa tudi eno mikrodinamiko, kjer umre varuh spomina, se pravi, kakšen star udbovc, kakšen star morilc partizanski, se v lokalnem okolju stvari mehčajo.
Šele s priznanjem resnice, krivde, obžalovanjem ter grobovi z imenom in priimkom bo odprta pot do sprave.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Obrambni ministri držav članic NATO sodelujejo na rednem dvodnevnem srečanju. Ta zaradi pandemije poteka nadaljavo. Beseda teče o okrepitvi naložb v obrambo, misijah v Afganistanu in Iraku in drugih aktualnih varnostnih vprašanjih. Več Marcel Krek.
Obrambni ministri držav članic Zveze NATO, med njimi tudi slovenski Matej Tonin, so ocenili napredek pri uresničevanju obrambnih ciljev. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je izpostavil, da večina članic cilj zagotavljanja petine obrambnega proračuna za naložbe v nove zmogljivosti že izpolnjuje. Slovenija je slabimi 9% pri tem na zadnjem mestu. S sprejetjem zakona o obrambnih investicijah ne bi ta cilj vendarle dosegla. Po besedah Stoltenberga je kljub pandemiji nadaljna krepitev naložb v obrambo ključna, saj stare varnostne grožnje niso izginile, poleg tega pa vojska pomaga civilnim strukturam pri spopadanju z virusom. NATO v cilju zagotavljanju 2% bruto domačega proizvoda za obrambo do leta 2024 sicer izpolnjuje 10 zaveznic. Največ, skoraj 4% BDP za obrambo namenjajo ZDA, Slovenija pa je z dobrim 1% med zadnjimi. Manj od nje za obrambo namenjajo le Španija, Belgija in Luksemburg. Slovenija je več pohval NATO prejela za sodelovanje v misijah in operacijah sploh na Bližnjem vzhodu. V Afganistanu je na največji zavezniški misiji nameščenih okoli 12 tisoč vojakov, med njimi tudi 4 slovenski. Članice so potrdile tudi zavezanost zagotavljanju finančne podpore afganistanskim silam do leta 2024. Do sedaj so namenjale približno milijardo ameriških dolarjev letno, Slovenija pol milijona. Stoltenberg je izpostavil varnostne izzive v Iraku ter poudaril, da NATO stoji ob strani Iraku v boju proti mednarodnem terorizmu, pa tudi v globalni koaliciji za boj proti islamski državi. Ministri so se osredotočili tudi na krepitev ruske raketne grožnje in se dogovorili glede vzpostavitve novega NATO-vega vesoljskega centra v nemškem Ramsteinu. Po besedah Stoltenberga vesoljske dejavnosti omogočajo civilno in vojaško komunikacijo, navigacijo, delovanje mobilnih telefonov in prenos podatkov. Prizadevali si bodo za temeljitejše varovanje zavezniških vesoljskih sistemov z izmenjavo informacij o morebitnih grožnjah.
Več evropskih držav se te dni srečuje z velikim številom na novo okuženih, zato posamezne države uvajajo ali načrtujejo strožje ukrepe za zajezitev pandemije. Do premikov prihaja tudi pri iskanju primernega cepiva za bolnike s COVID-19. Tone Gorjup.
Na Hrvaškem imajo v zadnjih 24 urah več kot 1800 na novo okuženih, kar je največ doslej. Rekordno število so potrdili tudi na Slovaškem, zato uvajajo delno karanteno za celotno državo. Veljala bo teden dni z možnostjo podaljšanja. V Avstriji je danes veljal omejitev druženja več kot 6 oseb v zasebnih prostorih in 12 na prostem. Italijanski regiji Laci s prestolnico Rim in Lombardija s finančnim središčem Milano uvajata policijsko uro med polnočjo in 5 uro. Stroga karantina družbenega življenja se začenja v Velsu. Jutri se bodo strogemu režimu zaprtja javnega življenja pridružila nekatera velika angleška mesta ter določene grofije na severozahodu države. Češka, kjer že nekaj časa veljajo strogi ukrepi, pa se na vrhuncu epidemije poslavlja od ministra za zdravje, ki so ga ujeli v restauraciji, ki bi morala biti zaprta in brez obvezne maske. V Nemčiji v sodelovanju z ameriškimi strokovnjaki razvijajo svoje cepivo proti COVID-19, ki bo po napovedih kmalo odobreno. Zato želijo vzpostaviti 60 posebnih centrov za cepljenje po vsej državi. S cepljenjem bi lahko začeli do konca leta. V državi so sicer v zadnjih 24 urah potrdili več kot 11 tisoč na novo okuženih. Ameriška agencija za hrano in zdravila pa je včeraj trajno odobrila uporabo zdravila Remdesivir za zdravljenje bolnikov s COVID-19. Pogojno je bilo zdravilo odobreno že maja. Odobritev pa temelji na dobrih rezultatih pri skraševanju okrevanja nekaterih bolnikov, učinkovitosti pri zmanjševanju umrljivosti pa še niso dokazali.
Donald Trump in Joseph Biden sta sinoči v Nashvilleu opravila drugo in zadnje soočenje predsedniških kandidatov ZDA pred volitvami 3. novembra. Zaradi utišanih mikrofonov je debata potekala z veliko manj prekinitvami kot prva v Clevelandu. Biden je napadel Trumpa zaradi koronavirusa, Trump pa je nasprotnika obtoževal korupcije.
Slovenski kolesar Primož Roglič je tudi 3. etapo na letošnji dirki po Španiji končal kot 2. Od njega je bil hitrejši le član Israel Startup Nation Irec Dan Martin, ki se je Rogliču v skupnem seštevku približal le na 5 sekund zaostanka. 3. je bil Ekvadorec Richard Carapaz iz ekipe Ineosa. Prav zdaj pa kolesari že vozijo 4. etapo. Sinoči se je s tekmami prvega kroga začela tudi nogometna Liga Evropa, s svojimi klubi pa v njej nastopa tudi peterica slovenskih nogometašev. Od njih je do točk prišel le Petar Stojanović z Dinamom iz Zagreba, ki je na domači tekmi v skupini K z nizozemskim Feyenoordom remiziral z 0:0. Odlično je sicer svojo prvo tekmo v skupinskem delu evropskih tekmovanj odvodil trener Reke Simon Rožman, ki je premoč Realu iz Sosedada priznal šele v 93. minuti za končnih 1:0. Liga Evropa se bo z drugim krogom nadaljevala 5. novembra. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nionu so včeraj opravili žreb prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin. Slovenski predstavnik Nona Pomurje Beltinci se bo pomeril s črnogorsko ekipo Breznica Plevlja. O napredovanju bo odločala 1 tekma, ker pa so Pomurke nosilke para, bodo srečanje tudi gostile. Ta bo na sporedu 3. ali 4. novembra. Zaradi znanih epidemioloških razmer pa so na Hokejski zvezi Slovenije potrdili, da odpovedujejo močan mednarodni turnir, ki bi ga med 5. in 7. novembrom moral gostiti Bled. Ta naj bi bil po novem na sporedu leta 2021. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo v glavnem oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo še občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik, temperature pa bodo do 20 stopinj Celzija. Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in se do jutra razširil tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bodo možne nevihte, zapihal bo jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim padavinami, deloma plohami, ki jih bo več v zahodni in južni Sloveniji. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Pa obeti? V noči na nedeljo bo dež povsod ponehal. Delno se bo zjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo po večini sončno. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Preglejmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana, oblačno 17 stopinj Celzija, Črnomelj 20, Novo mesto pretežno oblačno 20, Krško 19 stopinj, Celje, Lendava in Metlika 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa letališče Portorož oblačno 17, Ajdoščina, Hrastnik, Kočevje, Litija, Nova Gorica, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje tudi 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, Postojna oblačno 16, Slovenj Gradec prav tako oblačno 16, Bohinjska Češnjica, Idrija, Koper, Kranj, Tolmin in Velenje ter Vrhnika 16 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 15, Bovec, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Logatec, Maribor in Ravne na Koroškem 15 stopinj. Babno Polje, Gorenja vas, Pohorje in Mežica 14, Jezersko 12, Rudno Polje 10, Krvavec 5, Kredarica pa v megli 2 stopinji Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Trzin-Ljubljana na Štajerski cesti od Črnuč proti Tomačevem zaprt en vozni pas, nastaja zastoj. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoj je na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Vič iz smeri Kozarje. Čakalna doba na mejnih prehodih Star od Gruškov je Obrežje. Nastal je zastoj tovornih vozil pred Obrežjem proti Hrvaški, dolg je 3 km. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Kako prepustne za virus COVID-19 so različne zaščitne maske, kako na nje vpliva pranje in katere so popolnoma neustrezne, bo povedala v oddaji Mozaik dneva vodja Centra za mikroskopijo in detekcijo nanodelcev na inštitutu profesorica doktorica Maja Remškar. Prisluhnite pogovoru ob 18. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. V 84. letu je odšla k Bogu po večno plačilo draga mama, babica in prababica Ivanka Belak, rojena Brle, z rudnika v Ljubljani, v zadnjih letih bivajoča v domu starejših v Topolšici. V 84. letu je odšla k Bogu po večno plačilo draga mama, babica in prababica Ivanka Belak, rojena Brle, z rudnika v Ljubljani, v zadnjih letih bivajoča v domu starejših v Topolšici. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču na rudniku. Od pokojnice se lahko poslovite na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Na željo pokojnice namesto cvetja in sveč darujte za maše in v dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da jih je v 85. letu starosti zapustil dragi mož, oče, ata in stari ata, Franz Ermenc, po domače Štorglov ata iz Florjana pri Gornjem gradu 2. Svojci sporočajo, da jih je v 85. letu starosti zapustil dragi mož, oče, ata in stari ata, Franz Ermenc, po domače Štorglov ata iz Florjana pri Gornjem gradu 2. Od njega se bodo poslovili v krogu družine jutri ob 14. na pokopališču v Gornjem gradu. Krsta bo na dan pogreba od 13. naprej v poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v upanju na večno življenje po dolgi in težki bolezni v 50. letu poslovil dragi sin, brat in stric Marko Konjar z Karučne pri Vodicah. Svojci sporočajo, da se je v upanju na večno življenje po dolgi in težki bolezni v 50. letu poslovil dragi sin, brat in stric Marko Konjar z Karučne pri Vodicah. Pogreb bo jutri ob 16. v družinskem krogu. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. naprej. Dovolite še kratko obvestilo. Ignacijev dom duhovnosti iz Ljubljane vabi na ignacijanske duhovne vaje nadaljavo. Potekale bodo od 27. oktobra do 1. novembra. Namenjene so vsem, ki so pripravljeni dnevno opraviti 2 do 4 daljše molitve. Vodil jih bo jezuit pater Janez Poljanšek. Več informacij pa na telefonski številki 051 613 374 in na elektronskem naslovu info@ignacijevdom.si. Prijave do 25. oktobra.
Zapeljite vpisano jesen. Izberite svojo barvo. Izberite svoj Volkswagen. V jesenski ponudbi zdaj na voljo s prihrankom do 3000 evrov in bonom za zimske pneumatike. Več na volkswagen.si.
Sveče Šiško.
Ekovita. Okolju prijazne papirnate slovenske sveče. Odslej tudi elektronska Ekovita. Izberi pravo. Izberi okolju prijazno papirnato svečo. Poglej še ti na ekovita.si.
In akcija. Ob nakupu 10 sveč Kapela dobiš še 3 gratis.
Sveče Šiško.
Krepim imunski bo sistem in nič več ne bo problem.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Samo eden je original. Aminogran imun.
Radio Ognjišče.
V Brežicah na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.
Stari komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare, tisti si še zamejo čas, da se spomnijo na nas. Hej, 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 hej. Gori na tramom zamejo ključ, topli izbi nam prižgejo luč, na mizo dajo same prave stvari, diskretno preštejo, če smo še vsi. Hej, 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 hej. Starim komadom se ne modi, najbolj zvenijo pride se zdani, če pa zapušamo, zapojejo na mesto. srčnih bolečin. Stari komadi so nevarni kot strup, spomnijo se vseh ljubavnih zaobljub. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Stari komadi se še spomnijo dni, ko smo cveteli in prosperirali. Stari komadi si še vzamejo čas, da nas pomnijo na nas. Starim komadom se ne nudi, najbolj zrenijo, preden se zani. Če pa zafušamo, zgubimo glas, zapojejo na mesto nas. Komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo.
Naj vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, čisto na kratko še izrazim dobrodošlico na valovih Radio Ognjišče v petkovem popodnevu. 23. oktober je takšen, kakršen pač je. Sprejmimo ga z vsem, kar pač prinaša, no bomo pa skušali v našem programu vendarle izluščiti dobro, pozitivno in optimistično. Andrej Novljan bo v tem popodnevu skrbel za tehniko, Marjan Bunič pa bom pred mikrofonom. Dobrodošli. You light up in the dark. You're the glow in a priceless work of art. Oh, I see you shine inside. You're the light through my window from afar. Oh, and don't you forget, the only thing that matters is your heartbeat going strong. Oh, don't you forget that nothing else can matter, 'cause you know where I belong. Oh, take me there, won't you take me there, won't you take me home. Oh, take me there, won't you take me there, won't you take me home. We light up the sky. Ooh. Heaven knows there's no such thing as goodbye. Oh, 'cause love
can never die.
We'll
forever be burning,
you and I.
Oh,
and don't you forget, the only thing that matters is our heartbeats going strong.
Oh,
don't you forget that nothing else can matter, 'cause we know where I belong.
Oh, take me there, won't you take me there, won't you take me home.
Oh,
take me there, won't you take me there, won't you take me home.
Na petkovem večeru bomo šli s harmoniko po domače, v Bohinj, kjer ima deštom vade, pa v minule čase z mislijo, da nikoli več ne bo tako.
V časah je bilo še lepo, so iskre letele v nebo.
Z nami bo ansambl Storžič, Klemen Grašič, avtor mnogih viš, vodja ansambla in harmonikar, bo povedal, kdaj najlažje ustvarja.
Takrat, ko vse ostale stvari špilja to tako, kot morajo. To se pravi, da v službi veselje poteka, da v družini so odnosi tako, kot morajo biti, da nima noben družinski član kakšnih problemov, da imaš notranji mir, da imaš čas za ustvarjanje, da ni neke stiske časovne, to je zelo pomembno.
Fantje, poglejte, ne kliče, vse nas gledajo.
Vabljeni na ples z ansamblom Storžič in harmoniko po domače. Drevi ob 20.
Waiting on you, trying to keep your head strong, with nothing to lose, you raise your voice with something to prove, and all the things you say to me, I can't forget them. You don't leave, but you tell me with your eyes what you need. Oh, please, do you think that I don't know what it means? All the things you hide from me, I accept them, but I need you next to me. If I can't hold you now, keep thinking that you might not come around. I have no words, I have no words to say. If I can't change your mind, keep thinking is this a last goodbye. You say it first, you say it first to me. You're in the clear, while I'm waking up to nothing but tears. And you stay the same, like I'm the only one that needed to change. You know the things you said to me, do you regret them? I just need you next to me. Say it first to
keep thinking how you might not come around. And I have no words, I have no words to say. If I can't change your mind, keep thinking is this a lost goodbye. You say it first, you say it first to me. If I can't hold you now, keep thinking that you might not come around. I have no words, I have no words to say. If I can't change your mind, keep thinking is this a lost goodbye. You say it first, you say it first to me.
Kdo, če bi kričal, bi me pa slišal med trumami angelov, a recimo, da bi me eden od njih kar na lepem objel. Skoprnel bi ob njem, ki biva močneje. Kajti lepota je le strahotnega ravno še znosni začetek in občudujemo jo, ker se ji sploh ne zdi vredno, da bi nas pokončala. Tako pesnik Rainer Maria Rilke. O njem pa naš gost, dr. Robert Simonišek.
Rilke je pravzaprav, seveda, mislim, da tudi med mojo generacijo pesnikov prvi na seznamu avtorjev, ki jih je treba prebrati, že njegov, torej odnos do poezije, ne, sama poezija, pač pa ta pisma. Ne.
Ne zamudite, jutrišnje oddaje naš gost, z nami bo umetnostni zgodovinar, avtor monografije Slovenska secesija, pesnik in prevajalec, dr. Robert Simonišek. Začnemo ob 17.
Sve mora
Ja, če boste šli vi na kak džir, takole po naravi, potem nikakor ne pozabite maske, seveda, če ste sami v naravi, potem je dobro lepo zadihati brez nje, če pa se vam kdorkoli bliža, pa vendarle poskrbite za se in za druge, da bomo čim bolj varni. Sicer pa v današnjem petkovem večeru ansambl Storžič neke narodno-zabavne glasbe ob 20. začnemo in lepo lepo vabljeni, da ostanete z nami. Popoldne bo sicer oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem tudi nekaj rahlega dežja, pihal bo jugozahodnik, temperature do 20 stopinj, jutri pa bo prav tako oblačno s krajevnimi padavinami. Trenutno v Mariboru 14, Murska Sobota jih ima 15, Ljubljana in Koper 17, Celje 18, v Novem mestu pa oblačno, vendar 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Trzin-Ljubljana na Štajerski cesti od Črnuč proti Tomačevem še vedno zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zaradi popodanske prometne konice povečen promet na cestah in mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoj pred delovno zaporo je na Štajerski avtocesti predoru Jasovnik proti Mariboru, 2 km je dolg ta zastoj. Zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Vič iz smeri Kozarje, vsekakor previdno in potrebno. Trpežljivo.
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Now we could talk all night about the weather, could tell you about my friends out on the coast. Against a window, the sun can shine so bright up in the sky. But Daddy always told me, don't make small talk. He said, come on out and say what's on your mind. So if I say
glava me boli.
Trebuh me boli.
Vročino imam.
Ibubil za vso družino. Obvladujem.